Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy ýuly, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Sığırlar nevelli keselden ölüyer. Lukmanlar nesag malın etini imelliğe çağırıyar diyen havarımız çeker. Şeyle de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre kımmat vakı davaralar, kıyınçılıklar ilati özgörüşlüğü tayyarlıyar diyen atlen çöpeden sinimiz köpek olupdur. Balkanlı moğlumlar zekmet din çalışınına avatlayış ve otog işlerine katnışmağı mezur ediliyer. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tavsarlı. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan sayılıyar. Terketten geçmek kıyınlaşıyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap like koymağı, onları paylaşmağı, pikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hepdenin zemininin liyatını. Arkadağ şehrinin yaşayıcılarının inni dine etnik Türkmenlerden bolmağı talep ediliyor. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Arkadağ şehrinde kaşın binaların şoltağında yaşayış zayların yüzleri çeti kuruldu. Ama bu yerdeki gımmat bakan zaylar dine sayılanan rayetlere satılıyor.
Arkadağda üy satın almak isleyen Türkmen rayetlerinin milletinin Türkmen bolmalıdı yukarıdan berk tavşırıldı.
Deyip bu şehirdeki yağdaydan xabarda çeşmelerin biri 2. yulda gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistan'ın etnik azlyklaryna degişli raýatlary täze şehirden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipotek almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadağ şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz Arkadağ şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabadın yaşayıcısı hopsuluk aladaları sebepli öz adının ağdalmağını islemedi. Arkadağın hekimet edaralarının birine yakın çeşme bu tavşırığı Xalq Maslahatının başlığı Qurban Qulu Berdi Muhammedovun hem yakında ağdandığını belledi.
Qoloydu iyun ayında Arkadağımız şehre gelende bu şehirden üy alacak rahatları Berk Övrenin ve Hukman Türkmen milletli rahatlarımıza kvartiri satın almağa ruhsat berin deyip Berk tavşırdı. Mundun ozol dini 3 arka barlığından geçen ve paytaxtın hem de Göktepe'nin rahatlarına zay satın almağa ruhsat berilirdi. İndiden beylak önkü talaplara milleti diyen punkt hem qosuldy.
Dip çeşmeýder. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny Arkadağın häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Daha soğuk velayetinde adamların işte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün kırılmayı giyinlerime eye volley. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağlumat için dolu yapı kolonsan azatlık mal keselleri ve onların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüş alıp bilmeyar. Kozalıklarda adamların işte saklayıp bakken ulu mağarları, ökülür ve sığırlar, gölüler haram ölüyor deyip azatlık ile kuruluşan Lukman keselli mağarların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan malının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp pıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyli yağdayda halallap öldürülen malın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa gıydıcağız yok oldu.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metduatı resmiler ekoloji arasasılı için ulu işlerin edilyanlığını tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. havarçı bilen gurlaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğin mümkün olan neticeleri var da kavarları bir-birinden eşitiyanlığını. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taslap, zınıp kem bilmeyenliğine aydiyar.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Az adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekologiya, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalılığını soran tevigatı öğrenciyinin fikirçi Türkmen hükümeti mümkün olukça ken Uglevodorod baylığını tasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü daşkı kurşavın koruğunu yokorlandırmak, ekoloji hopsulluğunu üpçün etmek için yeterlik deri işte göy vermiyor. Bu ilçemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun baylıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymadlık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğinini dürlü dürlü ekoloji betdalçılıklarının dörümeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaqt bäri duz sor batyar çölüň çägi tüýüşüp tozap ikine yaramly yerleriň azalmagyna çölleşen meýdanyň köpelmegine getirýär. Bu görmez bilmez ýaly bolmady
diýip hünermen aýtdy. Tebigaty öwrenjiniň pikirleri bilen yerli Lukman hem alaşýar.
Asa gyzyň howa günüň ýiti söhleti özlerini bu hili howadan gorumağa yeterlik derejede ünt bermeýän adamlaryň saglygyna agyr ziyan ýetirýär. Onkologiýa keserlerine uçurayan adamlar köpölyär.
Adatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevitlerine kırılan iyir şahli mağarlar varıda havar verdi. Sonlu çoponlar, mal eyleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini veterinarlık mağarlar olsa onları halah edip bulmacaktuğunu aydıptılar. Hormatly dinleyijiler, maarlarlaryň ýagdaýynyň türkmen goşunynyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet başyna gelenini Niýaz döwrüni özüni eklemäge mezbur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanyny. Ýönünni 3-nji prezident döwrüni türkmen goşunynyň ýagdaýlaryň ýene peselýändigi, hasanygy bu ýagdaýyň Uly Berdimhamedow döwrüni başlananygy. Munyň esasan goşunynyň korrupsiýanyň çuňlaşmagy yurttaki iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlılığı havar veriliyor. Son ruhatta sonku doğurda durmuş yaşı iş şeritlerinin ağrılmağı zararlı enataların hem kosununa kor olayan oğullarına kent korlu verip bilmeyenini aydılıyor. Şu aralıkta daha soğuzda esker oğullarının kasım kabul etmek davaralarına katnaşan enataların sahanının önkü yıllardakıdan görünötüğün az olanlığı havar veriliyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Şu yıl Daşoğuz velayetindaki harvı bölümde kuşun kulluğuna yansıkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvı kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanı göz görtele az boldayı. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvı ofiserlerin ençemesi 3. iyulda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Kubadağ etrafındaki harvı bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturtup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeğe ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralı harvı kulluğa alınan eskerlerin harvı kasam kavul etmek davaraları devam ediyar. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine ediyar.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Oları nizama koyup harvı bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hödür ettiler.
Dip daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumata harvi bölümdäki ofitserlärin biri hem tassyklap, eserlärin harvi kasam kabul etmek davarasına gatnaşan ene talaryň sanynyň ýylyň ýylyna azalýandygyny bellýär. Holsarlary ýydyndan gelmedik eserlärin ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglabasynyň ene tasy eklenç gözlegünde daşary ýurtlarda zähmet çekýär.
Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi holsarsyz, ýetim ýaly duýduk. Ynha häzir hem biz ýetimden üýtgesik däl. Sebäbi holsarlarymyzyň ise ýaraýjyklarynyň ählisi daşary döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harby gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyzda duşaryz.
Dip harvi qulluğa qasam qawul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistanda indi ençime yılveri duam ediyen iqtisadi qiyinçiliklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli qimmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlögünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının qatı qiyin yağdaydadığını Enatasının ve cigilerinin gündelik imaga çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden daş oza otlu da gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde imaga zat yok. Bizin harvi qulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht qarnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir wagtda eserleriň ýene bir topary harwy bölümdäki iýmitiň hem öwürlükli däldigine ýary.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gözlegleri bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýäris. Wiza, çykyş mümkinçiliklerinin dowamly kynlaşdyrylmagy Türkmenistanlylary ýoldan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kıyınlaşıyar. İlleşlerimizinni Gonşu Kazakistan'ı ken yıkkın edip başlat deyip yerli çeşmeler havar veriyar. Temani kardeşim Gülür Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da iş tapman daşary yurtlara gidiyen Türkmen raýatlarynyň arasında dehmet migrasiýasy üçin Gonşu Kazakistan'a gitmek isleýärler barka artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da Türkmen raýatlaryny ýolyna saklamayar. Türkmen raýatlarynyň Kazakstana gidip işlemek isleklerinin artmagyny wiza almagy tinanşyan raýatlaryň sanynyň we terket geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindäki Kazak konsulluğu we Aşgabatdaky Kazak elçixanasy başardygyndan Türkmenistanlara wiza ruhsatyny berýärler. Wizalar 30 we 90 günlük çakylyk katı bilen we talip wizalaryny uzak möhletli almak mümkin. Edil Şuat wiza almak o derece mesele däl.
Dip çeşmelerin biri 1-nji iýulda gurrun berdi. Başga bir çeşme Kazak wizasyna bolan isleklerin artmagy bilen wiza alyp bermegi teklip edýän araçylaryň hem işçiňleşenligini bellädi. Bu ýerde hem bolmanda $100 araçylara para bermek ýaly täze türkmençilik däpleri ulanylýar dip çeşme Türkmenistanda beýleki döwletleriň elçixanalarynda wiza almak üçin uly nowatlar döreninde wiza alyp bermegi teklip edýän yerli araçylaryň hereket etmek bilen bagly dowam edýän ýagdaýa işaret etdi. Azatlyk radiosu Kazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Hem Türkmen başydaky Kazak konsulluğunyň web saýtynda göz öňünde tutulan wiza üçin nowata onlaýn ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistandan Kazakstana barmakda esasy meseleniň wiza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanyň wiza almagy başartady. Kazakstana baryan Guriyer serhet geçirgisinde Bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azından 120 adam Kazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýyzyna gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Kazakstana göý bermändirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk giýrizilendigi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny $500 ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepdeşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyň bu gezek kysany türkmen sanyny ikaýa gülen agsyar diýilýän jyns terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jyns bilim berilme barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmän gelýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip gene ekologiya barlıqlarını geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesinde oňy netije gazanmaga çalyşýarlar. Saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowanyň resmi maglumatlara salgylanyp aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 15-19 ýaşlarındaky her miň ýaş gyýyň 20-den gowragy gowrulyk bolýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aýnawat Ýaýlymowanyň adatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmeden öň bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan UN FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bir diňe bir çağalara, yetkinceklere ve yaşlara değerli eysem onların enatalarına hem peyda edecek ılımlar ulgamıdır. Bu ulgam fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahsı hukukluluk düzgünleri ve hatta hukukları arada maglumatları ölçün alıyor. Diňe enatalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir näçe uğrun hünermenlerini öz sınalyan jynsy terbiýe sazlaşykly ösüş, öz saglygyň we bedeniň barada tapawutly, köp taraplaryň we ýokary hilli maglumat edinmek, çağalyk funksiýalarynyň kämilleşmegi, özüňiň we tögeregiňdäkileriň saglygy we awadançylygy barada alady etmek we jogapkärçilik duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklemeğine göre mekteplerde, öylerde cansı terbiye varada koşmaçı yeru olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı verilmiyor. Yönü Sovet döwrüne garanyňda soňky döwürleriň ýaşlary internet üstü bilen özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulgamlarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde ýeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az değerli kaydılıya. Bu yağday aydılmağına göre cinsi katmış kualtında nehil koronmalluğunu bilmeyen yağışları kıyın yağdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast ediyenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kevri enataları çağının gizliğinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırma için lukmanlar ulu pulu soğrayarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliğinlikte ayırıyarlar.
Deyip askavatlı hünermen adatlı kaydı. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyenliğini yönü jynsy gatnaşyk barada maglumat bermeli muallimleriň arasında bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az däligini. Umumyň adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gürrüň etmekden çekinýänliklerini aýtdy. Bu ýagdaý Saglyk jurnalynyň jynsy terbiýe barada çap eden ilmi esaslı maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gaýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jynsy gatnaşyk arkaly geçýän keserleri ýolugupdyr.
Hakikat ýüzünde mugallimler bu temadan açık gurrun etmekten utanýarlar. Diňe okuwçylar däl mektebi tamamlap durmuşa çykan toy edýän gyzlaryň arasynda hem jynsy gatnaşyk barada ýeterlik maglumat almadyk gyzlar oglanlar az däl. Olar esasan birinji giýjilik köşenýärler. Sebäbi olar birinji giýjilerinde hökman jynsy gatnaşyk bolmaly diýip düşünýärler. Netijede bir-birini entek gowy tanap ýetişmedik adamlar islem meseleleri ýa ören utanýan bolsalar da jynsy gatnaşyk ederler. Türkmen hojalyklarynyň käwirinde birinji giýje geçenden soň geliniň düşögini barlaýarlar. Bu onuň durmuşa çykmadyndan öň gyz bolanlygyny ýa-da ozal gyzlygyny aldyrandygyny anyklamak üçin edilýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Şeýle-de azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň ýylaty wiç infeksiýasy barada zerur we yeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok diýilip görkezilýändigini öňe sürýärler. Azatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň göze görünmeýän älem goşarynyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan eji çekýän adamlaryň bardygyny tasdiklýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň syna boýunça oňun netije görkezenligini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gurrun edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip ýerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ýylaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýaw bilen agsaýar. Bu arada gurrun edilenligi yadıma düşmeyer deyip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne bu çekinjeňlik ýa gadaganlyk onuň pikirçe diňe metduwata degişliler.
Adamlar yakin dostları ya zorları bilen gürleş meseleler umuman bu temadan gürrün etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı ad olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyň ýaşlaryň jynsy terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Aýnawat Odaly söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşuna.
Indi gysgaça aýdylanyny jynsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk.org saýtymyzda gatnaşan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina ilmi we döwre wagt jynsy terbiýeniň standartlaryna esaslanýar. Şu jynsy terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülýän alýan terişdeler barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýe. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky tagdym gatnaşyklar kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplar hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esasly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwre bar bilim berilenok. Jinsi terbiýe çağdan ýetkinji ul adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüni alyp onu bağlı durmuşa yetmeni mümkünçülük törödiye. Avariya ne amolye? Avariya irki görürlük, keselçilik, zorluk. Bağlı olsa özünü başkaları hormat olup bilmek, razı içilikli, lezzetli atmaşıkları alıp parmak yali hareketlerden var. İsasi düşüncelerin biri adam seksuallığı olup duruyor yoluşunağa. Gıyırsaça düşünürsek adam seksuallığı bu giyin manili termin. Türkmen medeniyetinde, medyada, edebiyatı ulanılmayan termin. Adamın cinsal dağlarından gılık hatiyetinden daşlarıyam onun özü ve başkaları bilen katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de böyle adamla öğrenin ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aynı vat, sizinçe bu meseledeki ilkinci geçilmeli tepkit neyme? Aşkavadi ilata yaşlara cinsik atnışıklar vardı. Xas ki bilim düşünce vermekten neyme saklaya deyip fikir ediyanız?
Yusan ağa, bizde bir yurt boyunca okul programması bulan olsa da biz şu an gülünü onun nüansları, cikmacikleri vardı alıp barardı. Yani son 30 yılın içinden yaş adamlarımıza dövrü var. Şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşları birliğine ok. Men fikrimçe bu umumi bilim sistemasında dören betbalçılıklı yazdayım. Ne cins terbiyanın berilmerliği men üçün ilk bilen yaş netlin, yaş adamlarımızın gıydılan oğlanlan sağlığına geleceğine değişik mesele olup duruyor. Mekteplerde cins terbiyanın berilmerlik Türkmenistan'ın yol çeken ehli halkarı borçnamalarına ters geliyor. BMG Türkmenistan'a şeyle bilimi giyirizmedi ilyam 30 yıl yarı maslahat verip geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti işitmezleri salıp geliyor. Hükümetin öz belirleyen hasabatına göre, Nüştay'da Kemur San getirip duracaklar, İsa San'ın biri, 15-19 yaşlardaki her 1070'den 22'si çağda doğuruyor. Bu olsa yaramaz görközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu görközcü her 1070'den 3-70 kıyıda çağda doğuruyor. Skandinavya yurtlarına, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Cinsiyetle bilmeyen cemiyetten üçlandadın bardığının önemli bir laf olur. İlatın ölü sağlığı vavatta pes soğadlığı, ilat ölü sağlığı bedeni var arada neye doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsiyet atmaşıkları bilen geçen yokunçlukların yokur derecede olmalı. Şimdi benim de göre viç yokunçluğu Amerika'da acaba yokuru dediğinde yayıran tebittik belirlenildi yaşı var. Bu roman bir bölümü UNA, viç oyuncu iş alıp bariyan roman, BMG'nin roması Türkmen İnsanın yaşlarına hiç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsel şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur neymeden var? İlk gururluk, cinsel atmaşıkta geçen dürlü yokonuş keserleri, ayal ve evlere karşı doğruluk. Şeyle bir parçalıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda siz biliyorsunuz cinsi terbiyesi olmak utanç deyip azaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşüne büyük olup duruyor. Adam dolu potansiyeline göre ösüp yetişip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa benim fikrimce onun günahı değil. Bu onların betbalçılığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı fonunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Mısal hükümünün dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük izine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soru o dolanıp gelsek. Sizin fikrinizse ilkinci geçilmeli tepkit nâmenli şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler xas güýçlendirme üçün ilkinji geçilmeli tepkit nämesin pikirinizçe?
Gatgu soru yoşana şu giyin düşünce bermekten siyasi erksizlik saklayar. Gatgu giyiciktirilen adamın ösüşünü üns merkezine koyan reformalar zerur olmağına galya yurdumuzda. Şu an Türkmenistan'ın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tebiyatını, ösüşünü, logika ters geliyor. Yine Dünya Bank'ın Türkmenistan'ı doğulun şahı bilim sağlık kılmatlarının hiyelini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belli. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sistemi avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı buralar olanılıyor. Ehli iş dine maşgali institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp varmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgali derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbiye bulmaya dinlendikte. Sebeğe çeksiz hekimiyet demek onun esasız hükmü, suvasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbiye adamın terbiyesine ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a dövrap cinsi terbiye alıp yetişe nesil yok şu at bize dinlendik. Avtoritar değerli yurtlarda suvatlı inatalar, muallimler cinsi terbiye vermekte olur rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmatının bulmadığı Türkmenistan'ın inataların suvasızlığı, havarsızlığı, öz şağalarının kadarlı TV yetişmeyini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muallimler yakını çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyonu muallimlerin bilimini geçen asırda galana menglettiriyor. Yönü Türkmenistan'da bilirdim ki gat mülkümde Türkmenistan'a aydınmayan yoşuna yaşlarımız ne doğru malumat almağın uğrunu tapyalar. Ne doğru malumatın ginden yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym öwlen Türkmenistan'daky jynsy terbiýe meseleleri arada geçiren söhbetimiziň dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy Salam Dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.